Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și cu această ocazie vă spunem un bun venit la emisiunea Confluențe Spirituale. Ne-am obișnuit cu ocazia, cu orice asemenea ocazie, să introducem puțin subiectul care îl vom analiza sau dacă deja l-am început, o mini-serie în cadrul acestei emisiuni, să reamintim publicului ce am vorbit data trecută. De aceea, data trecută am început practic cu o asemenea mini-serie inspirată din episodul din Matei 19, de la 16 la 26, așa numită întâlnire a tânărului bogat cu Iisus. Iar data trecută, ca o scurtă recapitulare, spuneam cât de importante sunt anumite întrebări care trebuie de fapt să fie puse, să ni le punem înainte de a începe acest demers de a-L căuta pe Iisus sau de a-L întâlni pe Iisus atunci când lucrul acesta se va realiza în viața noastră. Aceste întrebări, aceste interogații fac parte dintr-un fel de încălzire, o încălzire spirituală, o încălzire a neuronilor spirituali, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta, o încălzire a acestei capacități nu doar analitice, dar și spirituale în același timp, pentru a putea să receptăm mai bine ce vrea de fapt sau cine este de fapt Dumnezeu și cum am putea să inițiem un dialog, o comunicare cu El, nu? Până la urmă, de fapt, asta este esența, să spunem, omului religios în căutarea divinității sau, mă rog, a relației între om și divinitate. Trebuie să existe o formă de comunicare, trebuie să existe un, să-i spunem, un dialog, dacă cumva termenul nu este chiar foarte potrivit. Pentru că dialogul înseamnă practic și să auzi, nu doar să emiți niște semnale neaudibile, dar hai să vorbim mai bine folosim cuvântul comunicare. Da. Comunicare. Ce fel de comunicare există între noi și Dumnezeu? Și noi creștinii credem că Dumnezeul există și s-a descoperit în scrierile Scripturii, în Iisus Hristos și avem de asemenea revelații, așa numită revelație generală, se referă la faptul că în natură am putea să vedem sau să descoperim sau să identificăm sau să, mă rog, să ne dăm seama ceva despre niște amprente lăsate de Dumnezeu. Mă rog, e cu duși în tot pentru că alții nu văd absolut nimic în natură vis-a-vis de Dumnezeu, alții văd numai dovezi și numai amprente peste tot. Pe de altă parte avem revelația pe care iarăși convențional o numim specială, se referă la textele Scripturii așa cum le cunoaștem, în canonul care a fost deja de mult clarificat, avem 36 de cărți biblice considerate ca fiind inspirate, canonice și pe care le tratăm ca atare, încercăm să le înțelegem și mai mult să le punem în practică. Dar, de fapt, punctul culminant al revelației speciale, de fapt, este descoperirea venită prin Iisus Hristos, prin persoana Lui. E adevărat, și ea este cuprinsă în această revelație specială, în cărțile, cele patru cărți ale Evanghelilor. Dar, mă rog, revelația venită prin Iisus este cumva diferită, complementară, dar diferită de cea prin textul scris, având în vedere că, dincolo de mesajele comunicate de Dumnezeu de-a lungul timpului prin scriitorii scripturilor, profeți, mă rog, alte ocupații, n-are importanță, dar au scris, au fost scriitorii acestor texte, aici, de fapt, avem un mesaj mult mai dinamic, adică e vorba de o descoperire în persoana lui Iisus Hristos. Persoana pe care noi o identificăm, mă rog, teologic sau convențional sau din ce motive fiecare știe, o identificăm ca fiind cu Dumnezeu, ca fiind chiar Dumnezeu. Nu? Așa și începe și Evanghelia, Evanghelia după Ioan, așa începe. E singura Evanghelie care începe în felul acesta. Adică, citind Evanghelia după Ioan, nu ai dubii dacă Iisus a fost sau nu a fost Dumnezeu. Celelalte Evanghelii, nu prezintă explicit această învățătură a Divinității lui Hristos, dar se lasă, e interpretabilă și poți deduce de acolo prin anumite texte din Evanghelii sau anumite întâmplări că ceva într-adevăr a fost cu acest Hristos. Dar în Ioan nu există niciun fel de dubiu. Ioan debutează cu, la început a fost Dumnezeu, cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul este Dumnezeu și cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi. E clar, era vorba de Hristos. Nu? Și, deci, Hristos egal Dumnezeu. Foarte simplă relația de această relație între cele două. E aproape matematică. Da? Deci Dumnezeu egal Iisus. Mai bine spus, Dumnezeu egal cuvântul, cuvântul egal Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu egal Hristos. E cel mai simplu silogism posibil. Bun. Dar având de asemenea texte la îndemână și aceste confirmări, să spunem, în istorie, Iisus a fost printre noi, a locuit, cum spune acolo, și ne-a descoperit despre Dumnezeu, atât de multe lucruri, normal că suntem pe de-o parte fascinați că avem o asemenea documente la îndemână care ne atestă venirea, existența, misiunea și așteptările, lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Pe de altă parte, în schimb, la fel de important este, dar cum am putea noi să inițiem o comunicare cu acest Dumnezeu? Cei care au fost contemporani cu el, a fost simplu, mă rog, cel puțin la nivelul de interpelare concretă, vorbim despre tânărul care reprezintă subiectul discuției noastre, dar faptul că ei să nu înțelegeau cine este Hristos, asta e altă discuție. Dar mă refer acum strict la nivel de comunicare, de interpelare, era simplu. Ei l-au văzut acolo, l-au pipăit, au zis, da, el este un învățător, un profet, un vindecător, alții au spus, el e Dumnezeu. Aici ține de modul în care fiecare l-a perceput pe Hristos. Dar noi nu avem această experiență, noi nu trăim aproape de el, nu l-am văzut în mijlocul nostru ca să ne punem întrebarea oare el o fi sau o fi altul. Tot ce avem este de fapt un text. Un text format de 4 evangheliști, spunem noi Evanghelia după Hristos, am putea să o numim așa, Evanghelia după Hristos, scrisă de Marcu, Matei, Luca și Ioan. Și în această evanghelie noi suntem acum puși față în față cu această sarcină să descoperim cine este de fapt Iisus Hristos. Chiar citeam astăzi un articol din revista cunoscută publicație National Geographic. Articolul se numea Cine este adevăratul Iisus Hristos? Încercare din punct de vedere arheologic să descopere într-adevăr cam ce, iar spun, amprente ar fi lăsat în istorie acest Hristos. Mă rog, știți cum e și direcția acestei publicații și concepția modernă vis-a-vis de Hristos este că, într-adevăr, sunt foarte puțini care pun la îndoială existența istorică a lui Hristos, prea puțini. Dar sunt foarte mulți care nu cred că Iisus a fost mai mult decât un învățător talentat, poate vindecător, un proroc al vremii, un revoluționar, un om de excepție, un ideal, dar nici vorbă de Dumnezeu, pentru că, mă rog, Dumnezeu nu poate să existe teoretic sau dacă ar exista, nu s-ar manifesta în felul acesta. Și atunci, în cazul acesta, noi suntem puși față în față cu această dilemă. Avem un text, vrem să-l interpretăm, să-l înțelegem în primul rând, dar ca să-l înțelegem trebuie să-l interpretăm. Și când îl interpretăm, să vedem la ce concluzie ajungem vis-a-vis de acest Iisus Hristos. De aceea, cred că textul acesta, orice text biblic, trebuie să ne joace, să aibă rolul unui fel de pedagog, adică să ne instruiască cumva, să ne dezvolte anumite abilități ca să putem să știm cum noi, la rândul nostru, putem să avem o întâlnire cu Iisus Hristos. Că până la urmă, totul se reduce la acest aspect. Dacă noi chiar ne întâlnim cu acest Iisus Hristos. Bun, știu că cuvântul întâlnirei e destul de problematic având în vedere că ce înseamnă de fapt să te întâlnești cu Hristos. E doar o metaforă sau este reprezintă o realitate? Și dacă este o realitate, este una spirituală, că una materială nu poate să fie. N-avem cum să ne întâlnim cu El și dacă, eu știu, am vrea și dacă ne-am rugat toată viața, n-avem cum. Acceptând că El există și că și acum este acolo, sus, ce-or fi însemnă acel sus, nimeni nu știe, dar mă rog, spunem așa, în împărăția lui Dumnezeu. Dar n-ai cum să te întâlnești cu El față către față acum. Deci o întâlnire, să spun așa, materială cu Hristos este imposibilă, deocamdată. Rămâne singura întâlnire spirituală, nu? Și atunci întâlnirea aceasta în spirit, în duh. Și atunci dacă este o întâlnire spirituală cu Hristos, aia se întâmplă în mintea noastră, da? Pentru că orice este în afara noastră este parte materială. Înăuntru nostru și acolo e parte materială. Credul este format dintr-o substanță materială, fără îndoială. Dar sunt și anumite procese în creier, anumite reacții, anumite, să zic, reacții, procese sau proceduri sau în sfârșit ce se întâmplă acolo în mintea noastră, care nu le poți explica doar strict din punct de vedere, să spunem, material. Și atunci, dacă întâlnirea noastră cu Hristos se poate realiza în plan spiritual și, de fapt, în mintea noastră, iarăși trebuie să ne întrebăm sub ce formă are loc această întâlnire. Și atunci când ajungem la punctul acesta, la această intersecție, avem de ales într-o direcție sau alta, pentru că până la urmă este alegerea noastră, în modul în care, într-adevăr, suntem sau nu suntem dispuși să parcurgem acest traseu. Eu cred că această călătorie existențială în căutarea lui Dumnezeu este una care practic durează o viață întreagă și care nu este una ușoară și nu cred că sunt puțini care sunt, nu cred că sunt mulți care chiar vor să se angajeze la această sarcină. De aceea Iisus spunea că împărăția lui Dumnezeu este asemănată prin multe metafore și ilustrații și imagini. Dar spune că, de fapt, ca să intri în împărăția aceasta, poarta este strâmtă, una la mână. Deci poarta e strâmtă și, doi, după ce ai trecut de poartă, calea este îngustă. Deci nu numai poarta, deci la început când intri și când ai debutat și ai făcut cunoștință cu Dumnezeu și cu Hristos și a fost ceva, o experiență destul de înghesuită, să spunem așa. N-a fost ceva foarte ușor de înțeles sau interpretat sau acceptat. A fost ceva mai greu, dar s-a realizat. E, după aceea nu urmează o cale largă sau lată, ci de una îngustă. De aceea spun că demersul acesta, care ține o viață întreagă, nu este nici simplu și nici la îndemâna oricui, deși teoretic oricine poate să se angajeze în această direcție dacă e doritor sau doritoare. Nu vreau să descurajez pe nimeni, nu vreau să spun că vai ce greu este sau că doar unii sunt chemați. Nu cred în așa ceva, nu cred în predestinație, nu cred în faptul că doar unii au asemenea abilități. Cred că oricine poate, oricine are această posibilitate, este doar o chestiune de alegere personală și de dorință constantă de a fi în pas cu această călătorie. Și atunci această întâlnire de fapt cu Hristos are mai multe etape și e adevărat prima etapă, să zic, momentul cel care dă startul acestui proces, numim noi această revelație personală, în momentul în care te întâlnești cu Hristos. Și acum, sigur că această exprimare are diverse conotații, putem să explicăm mult pe marginea ei, dar folosim limbajul acesta cam hermetic, trebuie să recunoaștem, dar măcar cât de cât știm cam ce înseamnă. Deci e acest moment în care te întâlnești cu Iisus și care practic deschide acum o nouă direcție și o nouă oportunitate în viață. Și după aceea urmează mai departe într-un proces de lungă durată în care împreună cu acest Hristos pe care l-ai descoperit acum, încep să înveți să mergi împreună, să comunici, să faci schimb de, să spunem, impresii sau, în sfârșit, experiențe pe care le ai, noi abilități pe care le dobândești, o viață întreagă. Nu? Deci ne spun că în întâlnirea Hristos nu e doar așa o dată în viață, la începutul credinței și după aceea gata. Este practic o continuă experiență. Dar acest episod din Matei 19 este foarte interesant pentru că ne oferă un cadru general în care practic are loc această întâlnire. Și cuvântul pe care l-am folosit data trecută a fost cuvântul acesta interpelare. Modul în care noi îl interpelăm pe Hristos este extrem de important pentru că în funcție de cum îl interpelăm pe Hristos vom avea sau nu vom avea parte de răspunsurile pe care răspunsul la întrebările pe care le avem. Și acum probabil că un exercițiu bun ar fi, asta iarăși face parte dintr-o serie de, să numim, exerciții spirituale pe care le propun ascultătorilor, privitorilor noștri, audienței noastre, pentru a ne familiariza mai bine cu terenul în care dorim să ne angajăm și să înțelegem mai bine cum am putea să intrăm în acest contact cu Hristos. Așa că probabil că pentru început o listă bine gândită cu întrebările pe care noi le-am avea pentru Iisus. Pentru că te dă un început cu o întrebare și întrebarea este foarte importantă și am putea spune că este fundamentală. Dar la rândul nostru avem întrebările care ne frământă. Și ar fi bine pentru propria noastră clarificare să ni le scriem sau să ni le repetăm în minte acele întrebări care ne frământă cu adevărat și pe care am vrea să îi le punem la Iisus dacă ar fi aproape de noi. Și bun, ele aproape, cum spune Scriptura, este chiar în mintea noastră, dacă vrem să mergem pe această linie de gândire. Atunci când le rostim, de fapt întrebările astea în mintea noastră, poate nu le vorbim, dar le rostim în mintea noastră, e ca și cum le-ai transmite lui Hristos. Și uite, întrebarea asta, 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 asta și mai departe. Însă, asta ca să spunem așa, exercițiu spiritual. Însă, dacă există o întrebare existențială profundă, e foarte posibil, la un moment dat, să nici măcar să nu realizezi implicațiile profunde pe care le are această întrebare, ci doar faptul că am rostit-o efectiv, nu? Adică, Doamne, ce e bine să fac asta în viața veșnică? Sună întrebare profundă, existențială. Dar, de fapt, omul când a pus-o, tânărul bogat când a pus-o, nu și-a dat seama ce consecințe are întrebarea aceasta și unde îl va duce. Adică dacă el știa că punând o asemenea întrebare îl va conduce în punctul care să fie dezamăgit și să nu mai vrea să-l caute vreodată pe Hristos, credeți că ar mai fi pus-o întrebarea aceasta? De-aia spun că e posibil să punem întrebări și care au această aparență a întrebărilor profunde, spirituale, existențiale, fără de fapt să realizăm care ar putea să fie consecințele lor dacă mergem pe firul lor logic și acceptăm acest dialog cu Hristos. Pentru că până la urmă, de fapt, aici se inițiază un dialog între tânărul bogat și Hristos. Și în urma acestui dialog, tânărul ajunge în punctul în care e complet răvășit de răspunsul dat de Iisus și de provocarea lui Iisus, pe care practic el o pretinde, el o cere. Doamne, ce să fac? Nu, asta a spus el. Doamne, ce să fac? Și Iisus răspunde, mă rog, în acestui dialog, concluzia lui Iisus, că răspunsul este, uite, asta să faci. Deci nu a avut parte de un răspuns ambigu, obscur, foarte așa neclar, ci totul a fost precizat la exact, adică i-a spus exact ce să facă. Vinzi averea, după aceea o dai la săraci, după care vii și mulțumesc pe mine. Ce vreți mai concret ca asta? Adică noi urmăm tot timpul, noi suntem foarte obsedați de soluții tehnice concrete la problemele noastre. Uite, am problema asta, care e soluția? Nu așa sfaturi, îndemnul la virtute sau haide că te rogi și... Nu, nu, mie îmi spui concret ce să fac. Și în momentul când Dumnezeu îți răspunde concret ce să faci, descoperi poate că nu ăla era răspunsul pe care îl căutai. De aceea revin. Dacă este, dacă există o întrebare existențială, fundamentală, pe care o rostesc cu gura și am impresia că aia e problema fundamentală a mea, fără să realizez de fapt în ce direcție mă duce pe mine această întrebare. Dacă aș ști treaba asta dinainte, aș mai pune sau nu aș mai pune? Sau aș mai fi frământat de acea problemă sau nu aș fi frământat de acea problemă? E, despre acest tip de întrebare vorbesc eu acum. Și este important să încercăm să clarificăm întrebarea aceasta existențială cât putem, omenește. Pentru că eu am impresia că, de fapt, această întrebare provine undeva din subsolul minții noastre, din acel numit subconștient, și că atunci când se ridică la suprafață întrebarea, trecând prin conștient, nu? Că, practic, acolo îți dai seama că e o întrebare, în partea conștientă, în subconștient nu știi ce se întâmplă acolo, n-ai acces acolo, acolo este ceva, aparent un fel de tohu vabohu, da? Deci pustiu și gol, aparent, dar de fapt acolo e o activitate incredibilă, dar nu putem să o accesăm, cel puțin conștient, da? Nu știi. Bun, dar ce se întâmplă acolo se duce la un moment dat la suprafață, în formă de întrebări, de stări, de sentimente, de emoții, de dileme, de fel de fel de asemenea activități ale părții conștiente. Bun, hai să, de dragul argumentului, să mergem pe această filieră. Deci undeva acolo în subconștient se frământă, exact ca un vulcan care începe să dea semne de activitate și la un moment dat erupe. Și când erupe, erupe sub forma unor întrebări, unor sentimente, unor stări, unele inexplicabile, altele încerci să ți le explici sau chiar le explici și te liniștești. Care te provoacă după aceea la o acțiune sau din contră, te provoacă să te retragi. Bun, să presupunem că această întrebare care a erupt în a ajuns în partea conștientă sub forma, în cazul nostru, ce bine să fac ca să am viață veșnică în cazul întâmplării din Matei 19, în alte cazuri, nu știu, ce să fac ca să fiu mântuit, cum aș putea să contribui mai, nu știu, de fel de fel de întrebări, da? Dar nu întrebări, repet, de curiozitate, de genul când o să vină Hristos sau cum va fi pe nou pământ. Nu, mă refer la întrebări fundamentale, existențiale, întrebări extrem de importante, da? Fără care nu putem să fim definiți ca fiind ființe raționale. Bun. În momentul când ea se ridică la suprafață această întrebare, ea pare absolut naturală, adică întrebare logică, am spune, și nu te surprinde cu absolut nimic când te trezești cu ea în minte și spui, oh, dar stai puțin, că de fapt eu mă gândeam la treaba asta de multă vreme și chiar uite ce bine că mi-a venit în minte întrebarea asta și vreau să o pun. Deci ea se prezintă în partea aceasta conștientului nostru ca fiind o întrebare absolut justificată, absolut normală, absolut naturală și foarte inocentă. Adică ce aș putea să suspectez când aud întrebarea tânărului bogat că ceva nu este sincer în atitudinea lui sau în demersul lui? Nimeni nu poate să spună așa ceva, nu? Ce bine să fac? Deci întrebarea naturală a unui om care e preocupat în mod serios de viața lui spirituală. Ce bine să fac ca să am viața veșnică? Uitați ce urmează după această întrebare, pentru că după aceea noi începem să interpretăm întrebarea lui prin ceea ce a urmat după aceea, nu? Nu, hai să presupunem că nu avem acces la ce s-a întâmplat după, ci doar atâta. Doamne, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Și Iisus îl ascultă și se uită la el. Și mai departe încă nu știm ce să răspunde Iisus. Sau dacă Iisus răspunde doar atâta. Păi, dacă vrei să intri în viață, ține poruncile. Și atunci toți am fi mulțumiți. Dacă acest episod s-ar fi oprit aici, cu toții am fi fost perfect mulțumiți și de tânărul bogat, de prestația lui și de Iisus Hristos. De ce? Pentru că ne recunoaștem simplu în viața tânărului bogat sau în preocupările lui și cu siguranță vrem să ne recunoaștem și în răspunsul lui Iisus. Adică ăsta e răspunsul care l-așteptam. Ăsta e răspunsul pe care îl știam. Dar avea nevoie de o confirmare. Da, trebuie să păzim poruncile. Și știm ce avem de făcut. Avem 10 porunci mari și late. Le cunoaștem, le-am memorizat de când suntem mici, de la clasele, de la școala de sabat a copiilor. Nu e niciun fel de mister, sunt destul de precise, nu există ambiguitate. Mai interpretăm aici și acolo ce înseamnă de fapt în secolul 21, robul tău, roaba ta, în privința sabatului sau, mă rog, ce înseamnă icoană, poate să însemne și icoană spirituală, numai materială, mă rog, sigur, avem interpretări. Dar în principiu știm și mai ales partea a doua a decalogului, unde sunt chestii extrem de practice. Relația cu părinții, relația cu partenerul, relația cu aproapele, nu? Relația cu bunurile aproapelui, toate acestea sunt foarte bine precizate. N-ai cum să greșești acolo, e imposibil. Și mai adaugi la asta și ceea ce spune Iisus la un moment dat, uite că profunzimea câteva porunci, că și dacă te uiți cumva într-un fel poți să fii, mă rog, în postura ca să calci legea sau dacă zici un cuvânt, de fapt, ajungi tot în acea categorie a nelegiuților. Deci deja ai și ajutoare ca să-ți dai seama că până unde merge, de fapt, interpretarea aceasta a poruncilor. Deci așa ceva ne-ar fi plăcut și ne place. Și acest gen de răspuns vrem să-l auzim de la Iisus. Dacă vreți viață veșnică, dacă vreți să fiți mântuiți, păziți poruncile. Iar noi de 170 și ceva de ani, noi tot asta facem, păzim poruncile. Și că ne credem chiar un fel de specialiști la păzirea poruncilor. Pentru că noi suntem preocupați de ele, am făcut studii pe marginea lor, o întreagă viață religioasă este structurată în funcție de cum păzim aceste porunci. Asta este, de fapt, răspunsul, nu? Ideal pe care l-a așteptat de la Hristos. Și cu toate acestea, episodul nostru nu se oprește aici, ci continuă, pentru că tânărul își dă seama că undeva în adâncul sufletului problema lui nu este deloc rezolvată și atunci caută mai departe și în întrebarea aceasta inițială apar alte întrebări pe care le vom analiza la momentul potrivit. De aceea, ca să mă apropii de încheiere acum, cred că în primul rând ce trebuie să facem noi este să identificăm întrebarea din spatele întrebării. Pentru că în spatele întrebării ce să fac ca să am viață veșnică se ascunde de fapt o altă întrebare. Întrebare care încă este acolo în subconștient, care încă n-a ieșit la suprafață și pe care doar Hristos, prin modul în care El conduce dialogul, reușește să o scoată la suprafață, chiar dacă nu este rostită, dar deja plutește în aer. Și atunci de aceea putem la sfârșitul acestei întâmplări să fim capabili să citim în spatele întrebării inițiale, adevărata întrebare a tânărului, la care de fapt Iisus răspunde în mod concret. Și de fapt aici constă și sarcina noastră atunci când studiem Scriptura. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.